got on the phone and called the girl, said meet me down at Curly Pearls, where nay na na na,
nay na na na.
In my high heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab, going nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na.
Oh na nay na na na,
nay na na na,
na na na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor, going nay na na na,
nay na na na.
Sue came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean, nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na.
Oh, na nay na na na.
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλημέρα, καλή διάθεση, καλή καρδιά. Το ημερολόγιο πλέον δείχνει 18 Αυγούστου του 2021. Αρκετός κόσμος ακόμα λείπει, το καταλαβαίνεις από τις θέσεις του πάρκινγκ που βλέπεις. Ο δείκτης είναι αυτός, για να δεις αν επέστρεψαν. Ευτυχώς αρκετός κόσμος ακόμα φαίνεται να περνάει καλά και σας ευχόμαστε να συνεχίζετε να περνάτε καλά. Ούτως άλλως τα σχολεία θα ξεκινήσουν στις 13, κάποιοι που μπορούν να το τραβήξουν πολύ πιστεύω ότι θα πάνε μέχρι και την τελευταία εβδομάδα, γιατί πάντοτε εγκυμονεί αυτός εδώ πέρα ο κίνδυνος που λες πω άμα ξαναφάω κανένα κλείσιμο μέσα, γιατί τα σενάρια δεν είναι καλά. Όταν ξεπεράσαμε πλέον τα 4.500 κρούσματα και ανεβαίνει ανησυχητικά ο αριθμός των διασωληνωμένων, τα καμπανάκια έχουν γίνει καμπανάρες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στο έτερο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας εδώ και δυστυχώς αρκετές ημέρες, τις πυρκαγιές, μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα Βίλια προκειμένου να το περιορίσουν. Ανυπολόγιστη η καταστροφή, και γιατί τώρα και το όρος πατέρας. Το μεγάλο στοίχημα είναι μέχρι σήμερα να μπορέσει να οριοθετηθεί, γιατί από αύριο ξεκινούν τα μελτέμια. Οπότε όταν ξεκινήσουν τα μελτέμια γίνονται δύσκολα τα πράγματα, οπότε ας ελπίσουμε ότι σήμερα θα υπάρχει καλύτερη, ακόμα καλύτερη εξέλιξη μιας πολύ πολύ δύσκολης φωτιάς. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε. Ενώ υπάρχει βέβαια και το θέμα του Αφγανιστάν, το οποίο προκαλεί πάρα πολλές έτσι αντιδράσεις γενικώς παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα, επειδή πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας από νωρίς, ήδη έχουμε εμπειρίες από προηγούμενες έτσι δύσκολες περιόδους, οπότε καλό είναι να παίρνουμε νωρίς τα μέτρα μας. Έτσι, το θέμα του Αφγανιστάν και οι τελευταίες δραματικές εξελίξεις αποτελούν το αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, του γνωστού και ως Κισέα, υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάντως για να εξολοθρευτούν οι Ταλιμπάν δεν χρειάζονται ούτε όπλα και τα λοιπά. Όργανα γυμναστικής να τους δώσετε. Δηλαδή δεν, με αυτά μια χαρά χτυπούν από μόνοι τους. Δεν ξέρω, πραγματικά δείτε τα βίντεο. Χθες σας έλεγα για το βίντεο που ούτε οι Monty Python θα μπορούσαν να έχουν σκεφτεί να το σκηνοθετήσουν. Ένοπλοι Ταλιμπάν με το Καλάσνικοβ, αρματωμένοι δεξιά-αριστερά, σφαίρες, χειροβοβίδες, ρουκέτες, και είχαν μπει μέσα στα συγκρόμενα. Ανά δύο κιόλας, γιατί φοβόντουσαν, ξέρω εγώ, μην χαθούν στον δρόμο. Πέθανε ένας πάνω στον άλλον. Δείτε όμως τα βίντεο, γιατί ό,τι και να σου μεταφέρει ο άλλος από το ραδιόφωνο, αν δεν δει το βίντεο, έχουν ανακαλύψει ένα γυμναστήριο. Και ο ένας τύπος έχει ανακαλύψει το ελλειπτικό μηχάνημα. Όπου δεν έχει καταλάβει ότι μπορείς να πας μπροστά και κάνει βήματα πίσω. 1, 2, 3, 4, 5, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος έχει, τον ξεκάναμε. Μετά ο άλλος πάει να δοκιμάσει την μπάρα αυτή που κάνεις ώμους, πλάτη και τα λοιπά. Την πιάνει από τη μία πλευρά και του έρχεται η άλλη στο κεφάλι. Μπαπ, τον βαράει. Καλά, κάποιοι που στηθήκαν από τις μπάρες να αρχίσουν να σηκώνουν βάρη. Γυμναστήρια να στήσουμε για τους Ταλιμπάν, νομίζω ότι θα εξολοθρευτούν. Παρεπιπτόντως υπάρχει εμφύλιος στο Αφγανιστάν, γιατί ο πρώην αντιπρόεδρος της χώρας είπε ότι αφού έφυγε ο πρόεδρος, εγώ είμαι ο νέος πρόεδρος, είναι εγκατεστημένος σε μια περιοχή στην οποία δεν έχει πατήσει ποτέ κανένας, ούτε οι Σοβιετικοί κατάφεραν, ούτε ακόμα και οι Ταλιμπάν στον εμφύλιο του 90, σε μια κοιλάδα μέσα που κανένας δεν πατάει, και έχουμε και κήρυξη ακόμα ενός αυτόνομου, ας πούμε, κρατηδίου μέσα στο Αφγανιστάν. Γενικώς θα δούμε πάρα πολλά επεισόδια σε αυτό το θέμα. Πάμε λοιπόν έτσι να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε μετά της επικαιρότητας και να καλημέρισω τον Κώστα Παπαδόπουλο που βρίσκεται στη θέση Καραούλη των Βιλίων. Κώστα, καλημέρα, τι γίνεται?
Καλά, δύσκολη και η σημερινή μέρα εδώ πέρα στο Δήμο της Μάνδρας αλλά και στα Βίλια, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη για τρίτη συνεχόμενη μέρα η πυρκαγιά, η οποία καίει το πνεύμα πραφίνου, το όρος πατέρας. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλουν από τις πρώτες πρωινές ώρες τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα, 8 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη ανάμεσά τους και τα θηριώδη ρωσικά, το Λιούσιν αλλά και το Περιέφη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί το μέτωπο. Μπορεί να μην έχει αέρα, ωστόσο το γεγονός ότι το δάσος είναι παρθένο και έχει συνεχώς πεύκα και έχει δημιουργήσει το δικό της μικροκλίμα η φωτιά, επηρεάζει πάρα πολύ τις προσπάθειες των πιλότων. Έχουν γίνει εκατοντάδες ρήψεις νερού, περιορίζονται τα μέτωπα, αλλά δυστυχώς, και τώρα βλέπω απέναντί μου στο όρος πατέρα, μία ακόμα αιστεία αναζωπήρωσης να ξεπροβάλλει. Οι ίδιες δυνάμεις επιχειρούν και αυτές, περισσότεροι από 370 πυροσβέστες με 130 οχήματα. Συνδράμουν 130 Πολωνοί οι συνάδελφοί τους με τα 46 οχήματα, καθώς επίσης εθελοντές, πολίτες που έχουν μείνει κάτοικοι της περιοχής και φυσικά οι
δημοσιογράφοι
από τους ΟΤΑ και τα μηχανήματα έργου.
Έχει δηλαδή μόνο 500 μόνο πυροσβέστες, Έλληνες και Πολωνοί. Βάλει τον στρατό, βάλει τους εθελοντές. Είναι το σύνολο των εναέριων μέσων που επιχειρεί στην περιοχή. Και όπως είπες, και τα Ιλιούσιν και τον Μπέριεφ και χθες μάλιστα, δηλαδή έχουν πέσει όλοι πάνω σε αυτή τη φωτιά. Αλλά είναι τέτοια η μορφολογία, είναι πολύ δύσκολη.
Ακριβώς το ίδιο, είναι πολύ δύσκολη η μορφολογία του εδάφους και μόλις πέφτει το φως της ημέρας και μένουν μόνες τους οι επίγειες δυνάμεις, είναι πραγματικά απίθανο να επιχειρήσουν, καθώς δεν υπάρχουν αγροτικοί δρόμοι και να υπάρχουν είναι πολύ λίγοι, πολύ στενοί και ελοχεύει ο κίνδυνος να εγκλωβιστούν στην πυρκαγιά και οι ίδιοι πυροσβέστες. Κάτι τέτοιο συνέβη χθες. Ευτυχώς μπόρεσαν οι συνάδελφοί τους να τους απομακρύνουν με γέρους χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω ανησυχία. Απλήθηκαν σπίτια στην περιοχή Θέα από μια μεγάλη αναζωπήρωση που έγινε λίγο μετά τις 3.30 τα ξημερώματα. Απλήθηκαν επίσης σπίτια και στον οικισμό Προφήτης Ηλία. Κάτοικοι αναφέρουν ότι κάποια υπέστησαν και ζημίες. Δεν έχουμε μπορέσει, μας έχει αφήσει η αστυνομία να προσεγγίσουμε για να το διαπιστώσουμε και εμείς. Αυτή τη στιγμή βλέπω μπροστά μου και πάλι ελικόπτερα τύπου Έριξον. Έρχονται
ναι, ακούγονται, πετάνε από πάνω. Ναι.
Ακριβώς δεν ξέρω αν περνάει και ο ήχος από το ακουστικό.
Περνάει και ο ήχος, ναι. Είναι πολύ δύσκολη η φωτιά και αύριο ξεκινούν και τα μελτέμια και αυτό είναι κάτι που φοβίζει πολύ περισσότερο την πυροσβεστική. Γιατί δύο μέρες τώρα ο αέρας, ας πούμε, ήταν σύμμαχος, δεν φυσούσε, είχε άπνοια, αλλά από αύριο δυσκολεύουν τα πράγματα.
Ο Άρα μας εδώ πέρα δεν ξεπερνούσαν τα δύο, το πολύ τρία μποφόρ τα διαστήματα, κάτι το οποίο βοηθούσε καθώς επεκτείνονταν αργά το μέτωπο της φωτιάς, ενώ παράλληλα καθάριζε και ο μαύρος καπνός για να μπορούν να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα. Εάν ξεκινήσουν τα μελτέμια και δεν έχει τουλάχιστον οριοθετηθεί το συγκεκριμένο μέτωπο, τότε δυστυχώς η οικολογική καταστροφή θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ούτως ή άλλως μιλάμε για έναν από τους τελευταίους που έχουν σπρασίνει στη Δυτική Αττική.
Μάλιστα. Υπάρχει κάποια εκτίμηση, Κώστα, για το πόσα στρέμματα έχουν καεί μέχρι τώρα ή τις προηγούμενες μέρες, αν υπάρχει κάποια πρώτη καταγραφή ζημιών?
Όχι, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Είναι δεδομένο, Στέλιο, ότι θα ενεργοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα το Κοπέρνικους, προκειμένου να δοθούν ψηφιακοί χάρτες στην πολιτική προστασία και στη δασική υπηρεσία για να αποτυπωθεί το μέγεθος της καταστροφής όταν φυσικά οριοθετηθεί το μέτωπο. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε συνεχώς μαύρο καπνό. Αυτό σημαίνει ότι καίγονται όλο και περισσότερα δέντρα.
Μάλιστα.
Όταν καίγεται ένα πέφο, ακόμα και ένα κουκουνάρι, αν εξεχθεί στα 20-25 μέτρα, δημιουργεί μια νέα αιστεία φωτιάς, πάρα πολύ δύσκολη αντιμετωπίσιμη.
Κώστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζεις το ρεπορτάζ στην περιοχή. Η ΕΡΤΕ, τους άλλους, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε όλα τα πύρινα μέτωπα και σας μεταδίδει το ότι ακριβώς γίνεται και εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάμε να το πάρουμε τώρα και λίγο πιο χαλαρά, να πούμε τις καλημέρες μας, να συστηθούμε ποιοι είμαστε. Έχουμε και λέμε παρέα μέχρι τις 12. Στέλιος ο Ευραδέλης στο μικρόφωνο, καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα. Γιάννης Πρίντεζης, ο Λοκατζής τον FM εδώ πέρα, ο άρχον της κονσόλας. Γεωργίας Σκιτζής στη δημοσιογραφική υπερπαραγωγή. Ήρα Παρανίδου στα ωραία τραγούδια που ακούτε και εσείς αν θέλετε να μοιραστείτε κάτι μαζί μας. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160 ή εναλλακτικά τηλεφωνείτε στο 210-600-9604. Τα καμπανάκια του κορονοϊού έχουν βαράνει, πάμε πάρα πολύ δυνατά. Έχουν γίνει καμπανάρες σε πάρα πολλές περιοχές. Η Κρήτη δυστυχώς έτσι πρωτοστατεί σε αυτή την αρνητική λίστα. Έχουμε, σύμφωνα με τη νεότερη απόφαση, παράταση του mini lockdown σε Ηράκλειο και Χανιά, αλλά mini lockdown πλέον και στο Ρέθυμνο. Και να καλημερίσω τον Δήμαρχο Ρέθυμνου, τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη. Τι κάνετε?
Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές μας.
Τι θα αλλάξει από σήμερα έτσι στην καθημερινότητα στο Ρέθυμνο?
Λοιπόν, κοιτάτε, η καθημερινότητα θα αλλάξει προφανώς, διότι μετά τις 1 η ώρα δεν θα υπάρχει κίνηση, δεν θα υπάρχει μουσική. Επιτρέπεται βέβαια η γάμη και η βαφτίση μετά μουσικής μέχρι 1 η ώρα.
Όποιος προλάβει χορεύει μέχρι τη 1.
Ναι, τώρα εγώ όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι μου θυμίζει αυτό που είπε ο Γιώργος Παπανδρέου στη Βουλή του 56, ότι όλοι οι νόμοι ισχύουν, εκτός και αν το αδίκημα το κάνουν πολύ μαζί.
Ναι, εντάξει. Κάπως έτσι πάει.
Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά δεν έχουν σοβαρά αποτελέσματα και αν λάβω υπόψη μου ότι τα Χανιά μέσα σε διάστημα που είχε μείνει lockdown έχει αύξηση του υλικού του φορτίου, ενώ το Ρέθυμνο που ήταν ελεύθερη περιοχή είχε μείωση με τα χθεσινά αποτελέσματα κατά 72%, τίνω να πιστέψω ότι πρέπει να κάνουμε πιο στοχευμένες κινήσεις, Γιατί για άλλη μια φορά τιμωρούμε δίκαιους και άδικους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Αφού είχατε μείωση, σας, γιατί σας βάλανε έτσι σε mini lockdown?
Γιατί έχουμε πίεση στο υγειονομικό μας σύστημα σε όλη την Κρήτη.
Έχουμε 100% κάλυψη των κλινών στις μέθη.
Βέβαια, εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή ότι κάθε μέρα μιλάω με τον κύριο διοικητή του νοσοκομείου, ότι σήμερα, ας πούμε, έχουμε 24 νοσηλευόμενους την κλινική COVID με περιθώριο, δεν είμαστε σε όρια κορεσμού. Στη ΜΕΘ όμως τώρα και 2 εβδομάδες φιλοξενούμε 2 κυρίες μη εμβολιαστήσεις, οι οποίες 70 και 77 χρονών, οι οποίες καταλαμβάνουν και τις 2 θέσεις. Αντιλαμβάνεσαι ότι
μόνο
2 θέσεις, κάτι...
μόνο 2 κρεβάτια ΜΕΘ έχετε.
Ναι, δυστυχώς.
Στο ρέθιμο.
Γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να διαβάσουμε αυτή την κρίση, να τη διαβάσουμε σωστότερα και να τη δούμε. Γιατί η Κρήτη, λέμε Κρήτη, δεν είναι η Κρήτη, δεν είναι 606.000 πληθυσμός. Αυτή τη στιγμή στο νησί είναι 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο.
Βέβαια.
Κυριολεκτικά έχουμε βουλιάξει.
Ζείτε μέρες 2019 και καλύτερα και σε κάποιες περιοχές.
Είναι φορές που είναι και καλύτερα από το 19. Γιατί ο κόσμος από την κλεισούρα ήθελε να πραγματικά να ξεδώσει. Η Κρήτη είναι ένας προορισμός που δεν είναι μόνο προορισμός διασκέδασης. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το ισχυρό της όπλο.
Εντάξει,
ότι είναι πολυθεματικός τουρισμός. Δηλαδή, απευθύνεται από τον οικογενειάρχη μέχρι τον νεαρό που θέλει να ξεφαντώνει. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί εμείς δεν όλα αυτά δεν τα είχαμε προβλέψει και να βάλουμε πραγματικά μια ρέγουλα. Γιατί ερχόμαστε τώρα τον Αύγουστο να πούμε τι.
Πάντως, μου φαίνεται περίεργο ότι το Ρέθινο έχει μόνο δύο κλίνες ΜΕΘ.
Ναι, 2 είναι. Και είναι και 2 κατηλημένες.
Πολύ μικρός ο αριθμός. Ενδεχομένως, επειδή υπάρχει
το νοσοκομείο Ρεθύμνης, είναι μια προβληματική κατάσταση. Δεν είναι κάτι το σημερινό. Ναι, δεν περιμέναμε την κρίση του κορονοϊού για να ξέρουμε ότι το νοσοκομείο
χρειάζεται. Είναι το Πανεπιστημιακό του Ηρακλείου που απορροφάει.
Είναι
εδώ.
Και το Πανεπιστημιακό του Ηρακλείου και το Βενζέλιο και είναι και στα Χανιά του Αγίου Γεωργίου ένα υπερπλήρες νοσοκομείο. Ξέρετε, το Ρέθινο πολλές φορές συνθλιβόταν τουλάχιστον στο παρελθόν, επειδή βρισκόταν μεταξύ των 2 μεγάλων πόλεων που έχουν υποδομές για όλα. Σε άλλα πράγματα έχουμε πάει πολύ καλά και ίσως έχουμε ξεπεράσει. Στο θέμα όμως της υγειονομικής κατάστασης χρειαζόμαστε επιγόντως ένα σύγχρονο νοσοκομείο.
Τώρα,
γιατί δεν είμαστε ο νομός των 80.000, είμαστε ο νομός του μισού εκατομμυρίου. Για 6 μήνες το χρόνο.
Για 6 μήνες, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι μαζεύεται πάρα πολύ σε κόσμο. Μέχρι πότε υπάρχει τώρα το mini lockdown? Είπαμε μία με 6
δεν κυκλοφορεί. Αυγούστου.
Μέχρι 25 Αυγούστου. Δηλαδή μέχρι 25 Αυγούστου. Μεταξύ μία με 6 δεν υπάρχει κίνηση. Δεν ναι. Παίζεται μουσική. Όποιος χόρεψε μέχρι τη μία.
Στους γάμους και στα πανηγύρια, όχι στα κέντρα, δεν επιτρέπεται η μουσική καθόλου.
Α, στα κέντρα τίποτα?
Όχι, όχι. Μόνο σε οργανωμένα καταστήματα διασκέδασης, σε καθήμενους με τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Κοιτάτε.
Αν εμφανιστεί δηλαδή κανένας με καμιά λίρα πάνω, θα πάει δηλαδή κάποιος πάνω τώρα στα Νόγια, στα Ζωνιανά πάνω και θα πει...
Αυτό είναι ότι, ξέρετε, πολλές φορές επικεντρωνόμαστε πώς να αστυνομεύσουμε την οικονομία και υπάρχει ιδίως στο νησί μας, δεν είναι κάτι που μας τιμά, ένα ολόκληρο σύστημα που είναι παρά την οικονομία και δουλεύει. Σε κοινωνικές συναθρήσεις, σε άτυπες συγκεντρώσεις, σε άτυπες διασκεδάσεις, που είναι το ίδιο και ίσως και περισσότερο θα έλεγα επικίνδυνες για τη διασπορά, από ότι στους οργανωμένους χώρους που ελέγχονται τουλάχιστον αν έχουν κάνει rapid, αν είναι εμβολιασμένοι κλπ.
Έλεγχοι γίνονται τώρα σε όλα αυτά εδώ πέρα τα καταστήματα που συζητάμε? Δηλαδή...
Γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι, όχι πιστεύω, γιατί έχω συνεργασία με την αστυνομική διεύθυνση, έχει κάνει ειδικά συνεργεία, προσπαθεί. Αλλά αστυνομεύουμε αυτούς που ξέρουμε. Υπάρχει όμως ένας ολόκληρος νομός που δεν μπορείς να τον αστυνομεύσεις. Και υπάρχει και μια ενδοχώρα η οποία υγειονομικά, εμβολιαστικά δεν έχει καλυφθεί σε ικανοποιητικό βαθμό.
Το ποσοστό εμβολιασμού στο νομό, στην πόλη ποιο είναι?
Εγώ θα σας πω στο νομό, γιατί δεν μας δίνουν τόσες λεπτομερείς πληροφορίες. Έχουμε ξεπεράσει το 55% και αυτοί που έχουν κάνει και τις 2 δόσεις, όσοι κάνουν πολυδοσικό εμβόλιο.
55% καλά, εγώ νόμιζα ότι θα ήταν πολύ χαμηλότερα.
Όχι, όχι, όχι. Ξέρετε κάτι, δημιουργείται μια πλασματική εικόνα, η οποία οφείλεται στο ότι εμείς, ακόμα και όταν διαβάζουμε κρούσματα, έχουμε, ας πούμε, κάνει μια διάκριση πόσοι εξ αυτών είναι διερχόμενοι, πόσοι είναι επισκέπτες, πόσοι είναι τουρίστες, πόσοι είναι υπό αναχώρηση επισκέπτες μας και πόσοι είναι ντόπιοι. Γιατί αυτό νομίζω ότι λείπει. Λείπει η εστιασμένη ακτινογραφία του προβλήματος. Για να μπορούμε και να απαντήσουμε τι χρειάζεται για να πάρουμε ως μέτρο. Εγώ δεν κατανοώ πώς μπορούμε να παίρνουμε οριζόντια μέτρα παντού τα ίδια. Σας ξαναλέω, στα Χανιά με lockdown έχουν αύξηση υλικού φορτίου. Αυτό δεν είναι μια ομολογία ότι αυτό το μέτρο είναι άστοχο? Ή τουλάχιστον δεν φτάνει μόνο αυτό?
Ότι δεν φτάνει μόνο αυτό, ας το πούμε,
κάτι άλλο και όχι αυτό.
Μάλιστα, οπότε μέχρι 25, αν και όντως καταγράψατε μεγάλη μείωση στο υλικό φορτίο των λιμάτων, το Ρέθυμνο είχε τη μεγαλύτερη πανελλαδικά που καταγράφηκε. Ας ελπίσουμε ότι 25 μηνών θα ξαναρχίσουν.
Τιμωρηθήκαμε. Γι' αυτό και τιμωρηθήκαμε. Ξέρετε, πληρώνουμε άλλον τους λογαριασμούς τώρα. Δεν είναι η ώρα να πούμε πολλά, θα τα πούμε όμως, γιατί αυτή η κρίση πρέπει να μας βοηθήσει να βγάλουμε και άλλα συμπεράσματα και για το υγειονομικό μας σύστημα, αλλά και για τον τρόπο που διασκεδάζουμε και για αυτή την ασυδοσία που νομίζουμε ότι είναι διασκέδαση μέχρι το πρωί να είμαστε στους δρόμους και στα μπαρ, και αυτό είναι ένα θέμα. Αυτοί που πάντως έρχονται από την πολιτισμένη υπόλοιπη Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο έχουν κανόνες και περιορισμούς στις πατρίδες τους. Εμείς είμαστε μόνο, θεωρούν κάποιοι ότι είμαστε η χώρα που πρέπει να είναι τα πάντα ασίδωτα.
Ναι, αφού τους δίνουμε και εμείς την ευκαιρία, τους κλείνουμε το μάτι.
Για μας μιλάω. Είναι μια ευκαιρία να ξαναδιαβάσουμε πώς πρέπει να ζούμε μέσα από αυτή την κρίση.
Σου λέει, έρχεται ο άλλος, ο π.χ. ο Σκανδιναβός, ο Κεντροευρωπαίος, έχει τους περιορισμούς στη χώρα του, ας του επιτρέψουμε να ζήσει έτσι ξένια σας, αν μην υπάρχει
αλλά μπορούμε να του δώσουμε ένα όριο λογικό μέχρι 2 ώρα τη νύχτα, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει εμείς να είμαστε όλη τη μέρα στους δρόμους.
Είναι το μικρό γαλατικό χωριό.
Θέλω να πω ότι, ξέρετε, όσο περνάνε οι πρωινές ώρες και η χαλάρωση της εποπτείας είναι δεδομένη και η ασυδοσία μεγαλύτερη. Και όλα αυτά συμβάλλουν στη διασπορά.
Για να δούμε, αν το μέτρο αυτό του mini lockdown θα φέρει κάποια αποτελέσματα, μα και σας ακούω επιφυλακτικό.
Σας λέω, έχω παράδειγμα ότι έγινε στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Εσείς παρατηρείτε μέσα στις μετρήσεις να έχουμε μείωση?
Όχι.
Το αντίθετο.
Το Ηράκλειο, ειδικά το Ηράκλειο, βρίσκεται στο κόκκινο για 100% πληρότητα στις ΜΕΘ.
Είναι και σας λέω, η κατάσταση των νοσοκομείων μας πίεσε την κυβέρνηση και πήρε αυτό το μέτρο, γιατί ελπίζει και προσπαθεί να αμβλύνει την κατάσταση. Όμως σας λέω, δεν θεωρώ ότι είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο που μπορούμε να πάρουμε. Θέλει πιο στοχευμένες παρεμβάσεις η κοινωνία μας. Ξέρουμε που είναι το πρόβλημα. Είναι στην ενδοχώρα και στην νεολαία μας. Πρέπει να βρούμε τρόπους να μιλήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους ή να τους πλησιάσουμε και να τους πείσουμε να εμβολιαστούν.
Εντάξει, τώρα με μια ρακή μέχρι τις 25 Αυγούστου και καμιά μαντινάδα εκεί που θα μαζευτεί παρέα θα περάσει κρίση. Θα κάνουμε.
Πάντως, με παρηγορείτε γιατί θα γλιτώσω πολλές κοινωνικές υποχρεώσεις. Αλλά δεν θα συμβεί και να το ξέρετε. Και να μην πω εγώ, εκείνοι θα τα κάνουν το ίδιο.
Εντάξει. Θα τη βρούμε την άκρη. Ωραία, κύριε Μαρινάκη, ευχαριστώ πολύ. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου μαζί μας. Ο κύριος Γιώργος Μαρινάκης. Μπήκε λοιπόν και το Ρέθυμνο σε αυτό το mini lockdown. Μέχρι τώρα το Λασίθι μένει και ελπίζουμε να παραμείνει χωρίς έτσι περιορισμούς. Αλλά είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στην Κρήτη, όπου οι ΜΕΘ έχουν πληρότητα 100%. Όπως ακούσατε, και εντάξει, το Ρεθύμνο βέβαια έχει μόνο δύο, αλλά το Βενιζέλιο έχει 100%. Το Πανεπιστημιακό του Ηρακλείου πάρα πολύ ψηλό, το ίδιο και των Χανίων. 4.500 κρούσματα, μια δύσκολη κατάσταση. Και μέσα σε όλα αυτά εδώ πέρα έχει και την περίπτωση του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος χθες βγήκε και έκανε. Καλά, το έγραψε κάποιος πολύ εύστοχα στο Twitter. Καλύτερα να παίζεις παρά να μιλάς. Για τον Στέφανο Τσιτσιπά, δηλαδή σε μια φάση όπου λες ότι ο εμβολιασμός είναι το μοναδικό σου όπλο, ότι θέλεις, ότι χρειάζεται ο κόσμος να εμβολιαστεί, δεν μπορεί να βγαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος επηρεάζει την κοινή γνώμη, είναι πρότυπο για αρκετό κόσμο. Να θυμίσω ότι ο Τσιτσιπάς, έτσι γιατί μπορεί να το έχουμε ξεχάσει, ήταν πρόσωπο της καμπάνιας για τον κορονοϊό, για την προστασία από τον κορονοϊό. Δεν μπορεί λοιπόν να βγαίνει ένα από τα πρόσωπα της καμπάνιας που κάποιοι τον επέλεξαν να βγαίνει και να λέει ότι εγώ θα εμβολιαστώ μόνο όταν γίνει υποχρεωτικό. Είναι ένα πολύ άσχημο ένα πολύ άσχημο μήνυμα το οποίο το δίνει. Είμαι σίγουρος ότι στη συνέχεια κατάλαβε πόσο λάθος ήταν όλο αυτό που εξέφρασε. Στο Σινσινάτι έκανε αυτές τις δηλώσεις ο Τσιτσιπάς και ανέβασε στο Twitter του μετά, στο Instagram στη συνέχεια, ότι όταν προσέχεις και τους γύρους σου, είναι και αυτό, προσέχει τον εαυτό του και τους γύρω του, ας πούμε, έγραψε στην Λεζάντα. Βέβαια, κάποιος που παραμένει ανεμβολίας, δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο προσέχει τον εαυτό, τους γύρω του, αλλά είναι μια άλλη υπόθεση. Σίγουρα είναι μια ακόμα αποτυχημένη δήλωση του Στέφανου Τσιτσιπά, αλλά ειδικά στο θέμα του κορονοϊού και ειδικά στο θέμα του εμβολιασμού, και όταν ήσουν και πρόσωπο καμπάνιας για τον κορονοϊό, αυτά τα πράγματα πρέπει να προσέχονται 2 και 3 και 5 και 10 φορές παραπάνω.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Όλα αλλάζουν.
Η καθημερινότητα αλλάζει.
Οι προτεραιότητες αλλάζουν.
Ο τρόπος που βλέπεις τη ζωή αλλάζει.
Τι νόμιζες, ότι δεν θα αλλάξουν τα απογεύματα στην Ερτένα?
Στούντιο 4 με την Άνση Ζαμπέτογλου και το Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα 6 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 4 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
Πρώτο πρόγραμμα.
I don't want you to be no slave. Work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors.
Η έκβαση της 20ετούς αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης στο Αφγανιστάν θα μπορούσε τελικά να χαρακτηριστεί ως φιάσκο, αν δεν ήταν τραγωδία. Έτσι ξεκινάει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του κυρίου Ιωακιμίδη, του καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής, τον οποίο τον καλημερίζουμε, Παναγιώτης Ιωακιμίδης, μαζί μας. Φιάσκο και τραγωδία μαζί.
Το ότι γίνεται. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Είναι φιάσκο και τραγωδία, διότι η έκβαση μιας 20ετούς επέμβασης, η οποία ξεκίνησε με ορισμένους πολύ συγκεκριμένους στόχους, κατέληξε τελικά σε μία παταγώδη, σε μία ήττα, και μάλιστα παταγώδη ήττα, σε δύο επίπεδα. Και στο επίπεδο στρατηγικής, δηλαδή δεν κατάφερε αυτό το οποίο επιδίωκε, με άλλα λόγια τι επιδίωκε, επιδίωκε λίγο πολύ να εκτοπίσει, να ακυρώσει τους Ταλιμπάν από ως πολιτική δύναμη στο Αφγανιστάν και να οικοδομήσει, εάν ήταν δυνατόν να οικοδομηθεί, μια δημοκρατία περίπου ή παρόμοια δυτικού τύπου. Αυτό απέτυχε πλήρως. Αλλά απέτυχε και σε ένα ιδεολογικό επίπεδο. Με άλλα λόγια, οι ιδέες της Δύσης, οι ιδέες για το σεβασμό του κράτους δικαίου, των ατομικών δικαιωμάτων, της ανεξιθρησκείας, επίσης φαίνεται ότι έχουν ιτηθεί στο Αφγανιστάν. Με άλλα λόγια, επιστρέφουν οι Ταλιμπάν και επιστρέφουν σε ένα θεοκρατικό κράτος όπου θα ισχύει ο νόμος του Ισλάμ και τα λοιπά. Όλα αυτά θα έχουν...
Το οποίο δίνει βέβαια και ένα μήνυμα σε όλες τις ακραίες τρομοκρατικές ισλαμικές δυνάμεις από Ισλαμικό κράτος, Αλ-Κάιντα, Μπόκο Χαράμ και τα λοιπά. Όλοι αυτοί εδώ πέρα τώρα να πανηγυρίζουν για την τελική νίκη, την τελική νίκη τους εναντίον των κακών δυτικών.
Ακριβώς. Όλη αυτή την προβληματική για τη σύγκρουση των πολιτισμών, δηλαδή μεταξύ της ορθολογικής Δύσης και του Ισλάμ και του φανατισμού, εμφανίζεται να επικρατεί το Ισλάμ. Από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει να πούμε επίσης ότι και η αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών ως παράγοντα ασφάλειας σε παγκόσμια κλίμακα έχει καταρρεύσει πλήρως. Διότι πιστοποιείται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν τελικά να κερδίσουν ένα πόλεμο.
Ο μοναδικός πόλεμος που κερδίσανε, κύριε Κιμίδη, πρέπει να ήταν με την Γρενάδα, η οποία ήταν ένα νησάκι είναι μπροστά τους. Πραγματικά σε όλα τα υπόλοιπα, Ιράκ, Αφγανιστάν, εντάξει, και Βιετνάμ παλιότερα.
Και τα λοιπά έχασαν. Επομένως, ποιος θα μπορούσε να εμπιστευτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες από εδώ και πέρα. Και νομίζω αυτό θα πρέπει να το σταθμίσουμε και εμείς λιγάκι, δηλαδή και η Ελλάδα. Όλα αυτά μαζί σημαίνουν ότι θα έχουμε πολύ σημαντικές προεκτάσεις στο γεωπολιτικό επίπεδο, σε παγκόσμια κλίμακα, και βεβαίως υπάρχει και η πτυχή της Ευρώπης, η οποία επηρεάζεται πολλαπλώς από την έκβαση όλης αυτής της 20ετούς περιπέτειας στο Αφγανιστάν.
Πώς μπορεί, κύριε Ιωκημίδη, να έχουν πιαστεί όλοι στον ύπνο? Δηλαδή βλέπω, πέρα από τους Αμερικάνους, βλέπω και τις ευρωπαϊκές χώρες, γιατί ας πούμε η Γερμανία είχε την δεύτερη μεγαλύτερη παρουσία μετά τους Αμερικανούς.
Και την πρώτη στην ιστορία του ίσως μεταπολεμικά σημεία.
Και δεν είχαν προβλέψει πώς θα βγάλουν τους δικούς τους υπηκόους. Δεν λέω τώρα για ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί τους, οι οποίοι σίγουρα θα περάσουν πολύ άσχημα στα χέρια των Ταλιμπάν. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένα χάος. Δηλαδή πήγε χθες το γερμανικό αεροπλάνο και κατάφερε να πάρει μόνο 7 ανθρώπους από το χάος που επικρατεί.
Ξέρετε,
οι Ολλανδοί το ίδιο. Δηλαδή είναι απίστευτο, πιαστήκαν όλοι αδιάβαστοι.
Βεβαίως, διότι οι Ευρωπαίοι αλλά και οι Αμερικανοί δεν περίμεναν ότι η Καμπούλ, δηλαδή η πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, θα έπεφτε τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα. Με άλλα λόγια, πίστευαν ότι πρώτον η κυβέρνηση κάπως θα άντεχε, ο πρόεδρος δεν θα το έβαζε στα πόδια και να καταφύγει στο Ουσμπεκιστάν ή στο Τατζικιστάν. Δεύτερον, ότι ο στρατός, ο οποίος είχε εκπαιδευτεί από το ΝΑΤΟ και από τις ΗΠΑ, θα μπορούσε να προβάλλει κάποια αντίσταση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τουλάχιστον. Όλα αυτά διευθύνθηκαν.
Μα αυτοί όμως δεν ρίξανε ούτε πυροβολισμό. Ήταν σαν να είχαν πάρει την εντολή ότι αφήστε να περάσουν. Δηλαδή να εξαιρέσουμε ένα κομμάτι κάπου στο βορρά που είναι ο πρώην αντιπρόεδρος του Αφγανιστάν και ο γιος του Μασούτ που τον είχαν δολοφονήσει η Αλ-Κάιντα.
Ο οποίος διακηρύσει τώρα ότι είναι ο νόμιμος ηγέτης, κατά κάποιο τρόπο, νόμιμος πρόεδρος.
Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ μακρινό, δηλαδή είναι κάτι που δεν επηρεάζει άμεσα. Στα υπόλοιπα φάνηκε ότι όχι απλά κάνανε βόλτα, έγινε κανονική παρέλαση και φτάσαμε.
Ακριβώς. Γι' αυτό και όλο αυτό το χάος το οποίο επεκράτησε και κυρίως στο σκέλος το να βγάλουν από την Καμπούλ τόσο οι Γερμανοί όσο και οι Αμερικάνοι αλλά και άλλες χώρες τους υπηκόους που είχαν εκεί για διάφορους λόγους. Υπάρχει βεβαίως και μια άλλη, η τελευταία θα έλεγα, αλλά όχι ευκαταφρόνητη διάσταση. Ποιος θα υποφεληθεί τελικώς από τις όλες εξελίξεις. Και νομίζω εδώ ότι είναι σαφές ότι η Δύση χάνει, οι Ηνωμένες Πολιτείες χάνουν οπωσδήποτε και η πρώτη χώρα η οποία θα υποφεληθεί θα είναι αναμφίβολα η Κίνα, η οποία ούτως ή άλλως είχε αρκετά στενούς δεσμούς με τους Ταλιμπάν. Και σε δεύτερη...
Κίνα, γιατί να ωφεληθεί, κύριε Ιωακιμίδη, δηλαδή οικονομικά... Το Αφγανιστάν δεν είναι μια αγορά που τους ενδιαφέρει,
όχι,
από την άλλη.
Όχι τόσο πολύ οικονομικά, όσο γεωπολιτικά. Διότι η Κίνα θα εμφανιστεί ότι στηρίζει όλη αυτή την κίνηση, αν θέλετε, την επικράτηση, αν και είναι επιφυλακτική στον εξτρεμισμό, αλλά θα εμφανιστεί ότι στηρίζει την κίνηση κατά κάποιο τρόπο. Με άλλα λόγια...
Έχουν τη μουσουλμανική μειονότητα οι Κινέζοι.
Το αφήγημα της Κίνας θα είναι... ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να σας στηρίξουν, δεν μπορούν να προσφέρουν ασφάλεια, επομένως μη τις εμπιστεύεστε, αυτό είναι το μήνυμα που θα στείλει σε παγκόσμια κλίμακα και μπορείτε να εμπιστευτείτε το Πεκίνο και όχι την Ουάσιγκτον. Και επομένως από αυτή την άποψη, ιδεολογικά δηλαδή και πολιτιστικά, υποφελείτε.
Ναι, αλλά από την άλλη ας πούμε έχουν τους... Ουιγούρους οι
Ακριβώς.
Κινέζοι.
Και
τους
είναι,
οποίους...
είναι το ασθενές η αχίλιος στέρνα. Έχετε δίκιο σε αυτό.
Γιατί
που λέτε.
Αν θα δώσουν τέτοιο μήνυμα ότι είμαστε πολύ κοντά στους Ταλιμπάν, οι οποίοι είναι ο ακραίος Ισλαμισμός, μετά έχουν πρόβλημα με τους Ουιγούρους.
Είναι κοντά στους Ταλιμπάν, ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι, είχαν κάνει επίσκεψη στο Πεκίνο, ναι.
Ήταν στο Πεκίνο και είχαν συνομιλίες και νομίζω ότι έφτασαν σε ορισμένες διευθετήσεις, μια ορισμένη κατανόηση στο πώς ακριβώς.
Απλά μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτός ο σχετισμός, επειδή έχουν το πρόβλημα με τους Ουιγούρους, τους οποίους βέβαια οι Κινέζοι επίσης τους.
Θα είναι επιφυλακτική για τον εξτρεμισμό, το τονίζω, αλλά επαναλαμβάνω, το μήνυμα θα είναι, και αυτό ενδιαφέρει, ότι μην εμπιστεύεστε τις ΗΠΑ για το μέλλον. Εμπιστευτείτε το Πεκίνο και την Κίνα.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, να πούμε βέβαια, ότι ξοδεύσαν πάνω από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια.
Και 2.400 νεκροί, δηλαδή ένα τεράστιο ανθρώπινο και οικονομικό κόστος.
Και μόνο ο εξοπλισμός.
Και
μόνο ο εξοπλισμός ξεπερνάει τα 11 δισεκατομμύρια σε δολάρια.
Ακριβώς.
Και αυτή τη στιγμή, δηλαδή, οι Ταλιμπάν εκεί που μάχονταν με τα Καλάσνικοφ έχουν βρεθεί με
εξοπλισμό.
Πώς μπορείτε να το εξηγήσετε όμως, κύριε Ιωακιμίδη, από εκεί που βλέπαμε, που λέγαμε ότι οι Ταλιμπάν έχουν κρυφτεί σε κάτι σπηλιές κοντά στο Πακιστάν και είχαμε ξεχάσει ότι υπάρχει, ότι υπάρχουν, να έχουν δυναμώσει τόσο πολύ, δηλαδή δεν μπορεί κάτω από τη μύτη των Δυτικών και των Αμερικάνων να μεγάλωσαν τόσο πολύ οι Ταλιμπάν, να είχαν χρηματοδότηση, να παίρνανε όπλα και να μην το είχαν καταλάβει οι Αμερικάνοι και οι νατοϊκές δυνάμεις. Δηλαδή,
κοιτάξτε, το Αφγανιστάν έχει χαρακτηριστεί...
Μου φαίνεται πολύ, πολύ απλοϊκό, ξέρετε, σαν αφήγημα, ότι ξαφνικά από εκεί που ήταν μέσα στις σπηλιές τρέχανε και είχαν βρει κάτι αφήγιο στο Πακιστάν, ξαφνικά γιγαντώθηκε και κανείς δεν το έχει καταλάβει.
Κοιτάξτε, το Αφγανιστάν έχει χαρακτηριστεί εδώ και δεκαετίες ότι είναι το νοκροταφείο των αυτοκρατοριών και των υπερδυνάμεων.
Το έχουν αποδείξει με Βρετανούς, Σοβιετικούς.
Διότι υπήρξαν, ναι, από τη Βρετανία τον 19ο αιώνα, τη Σοβιετική Ένωση πρόσφατα και τελευταίως τώρα πλέον τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τούτο γιατί, διότι οι δυνάμεις αυτές, δηλαδή και η Σοβιετική Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο παλαιότερα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν ότι έχουν να κάνουν με μία χώρα και η οποία είναι πολύ ιδιόμορφη και οπωσδήποτε με μία διαφορετική, εντελώς διαφορετική κουλτούρα από αυτή της Δύσης. Επομένως, οι αντιλήψεις που έχουμε στο πώς μπορούμε να οργανώσουμε μία κοινωνία και πώς μπορούμε να οργανώσουμε μία πολιτεία με βάση τις αξίες της Δύσης δεν έχουν καμία ή αν θέλετε περιορισμένη απήχηση έχουν στην χώρα αυτή. Με άλλα λόγια, υπάρχουν διάφορες φυλές από τους Παστούν και τα λοιπά, ενώ οι Ταλιμπάν είχαν, ξέρετε, επικοινωνία εντός ή εκτός εισαγωγικών με την κοινωνία, ιδιαίτερα στις πιο απομακρυσμένες περιοχές από την Καμπούλ. Και αυτό ακριβώς υπήρξε το στοιχείο που τους επέτρεψε να διατηρήσουν την επιρροή τους και τελικώς να έχουν και την ισχύ την οποία, την οποία είχαν. Από την άλλη μεριά θα πρέπει κανείς να τονίσει επίσης ότι η θεωρία που ανέφεξαν για ένα χρονικό διάστημα οι Ηνωμένες Πολιτείες για το λεγόμενο nation building ή καλύτερα την οικοδόμηση δημοκρατίας είναι μια θεωρία η οποία δεν αποδίδει. Με άλλα λόγια, η δημοκρατία δεν εξάγεται. Δεν μπορείτε να κάνετε εξαγωγή δημοκρατίας παρά μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις.
Αυτό ναι.
Και ως εκ τούτου
έχει αποδειχθεί. Και πολλοί νομίζω ότι έχουν υπερτιμήσει και λίγο τις δυνατότητες των Αμερικάνων και
ακριβώς
θα πρέπει να γίνει μια νέα αξιολόγηση. Και μην μιλήσω τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που εκεί πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τόσα χρόνια τι γίνεται με το κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής και πώς μπορούν να πιάσουν όλοι μαζί.
Είναι ένα άλλο μεγάλο έλλειμμα το οποίο χρειάζεται μεγάλη συζήτηση και ειδικά τώρα για το πλέον πρακτικό ζήτημα είναι το πώς θα χειριστεί η Ευρώπη την ενδεχόμενη προσφυγική κρίση.
Πάμε να το δούμε λοιπόν και αυτό. Σήμερα έχουμε Κησέα, γιατί η Ελλάδα θα είναι μία από τις χώρες οι οποίες θα δεχτούν πίεση, άμεση πίεση, και μεταναστευτικό, αλλά και μεταφορά Αφγανών σε Αλβανία και σε Βόρεια Μακεδονία, ύστερα από τις προσκλήσεις που απίφθηναν οι κυβερνήσεις των δύο αυτών χωρών.
Έχετε δίκιο, βεβαίως. Βεβαίως, αλλά πάντως επιτρέψτε μου να πω ότι η απάντηση της Ευρώπης δεν μπορεί να είναι οι επιστροφές και οι απελάσεις. Επιστροφές πού, σε ποια χώρα, πόσο ασφαλής είναι αυτή η χώρα. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να υπάρξει μια συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτική η οποία θα προσπαθήσει να κατανείμει τα βάρη ή εντός ή εκτός εισαγωγικών τα βάρη από την προσφυγική αυτή κρίση ισομερώς ανάμεσα στις χώρες, χωρίς κατά κάποιο τρόπο να απορρίψει πλήρως όλους αυτούς τους δυστυχείς ανθρώπους που αισθάνονται διωκόμενοι και θα θελήσουν να αναζητήσουν καταφύγιο κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο, σε συνεργασία βεβαίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι οι κύριες υπεύθυνες για το ό,τι συνέβη με τις άκερες και άστοχες, θα έλεγα, αποφάσεις.
Για να κάνουμε έτσι μια τελευταία ερώτηση. Θέλω να μου πείτε με την εμπειρία σας, κατά πόσο η Τουρκία που τώρα προσπαθεί να αποκτήσει ρόλο στο Αφγανιστάν, όντως μπορεί να αποδειχθεί μια δύναμη συντονισμού της κατάστασης?
Κοιτάξτε, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η Τουρκία θα υποφεληθεί και μάλλον θα βγει κερδισμένη από τις εξελίξεις. Πολύ περισσότερο εάν οι Ταλιμπάν επιχειρήσουν κατά κάποιο τρόπο να παρουσιάσουν ένα κάπως διαφορετικό πρόσωπο, όπως τουλάχιστον έδειξε η χθεσινή συνέντευξη, και να έχουν κάποιες δοσοληψίες, ας το πούμε έτσι, ή επαφές με το δυτικό χώρο, οποιασδήποτε και είναι αυτές. Εκεί η Τουρκία θα παρουσιαστεί στο ρόλο της χώρας γέφυρα, δηλαδή που μπορεί να βοηθήσει το καθεστώς των Ταλιμπάν, την οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει στο Αφγανιστάν, να έχει αυτές τις επαφές με τη Δύση. Επομένως, μάλλον θα ισχυροποιηθεί η Τουρκία από την όλη εξέλιξη και αυτό βεβαίως είναι μια άλλη μεταβλητή την οποία θα πρέπει να σταθμίσουμε από τη δική μας πλευρά με ιδιαίτερη προσοχή και να την βάλουμε στην όλη εξίσωση της πολιτικής μας απέναντι στη χώρα, ενώ στην Τουρκία, το πώς ακριβώς την αντιμετωπίζουμε, τι πρέπει να κάνουμε, αν η στρατηγική που ακολουθούμε είναι ενδεδειγμένη ή όχι. Αλλά αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη
κουβέντα. Είναι μια κουβέντα που μπορεί να είναι μεγάλη, αλλά είναι επίσης και άμεση, γιατί αφενός μεν η Τουρκία θα εργαλειοποιήσει το θέμα του μεταναστευτικού, όπως το έχει κάνει στο παρελθόν, και βέβαια θα προσπαθήσει να αποκτήσει και ένα ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ Ευρώπης, Αμερικής και Ταλιμπάν. Οπότε εκεί θα ζητήσει και τα ανάλογα ανταλλάγματα. Κύριε Γιακυμίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία.
Είναι
ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό που άνοιξε. Μαζί μας ήταν ο κύριος Παναγιώτης Ιωακυμίδης, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής. When I hear goodbye, Λέει ο φίλος ο Γιάννης, εγώ πάω να εμβολιαστώ, θα σωθεί η ανθρωπότητα όταν περιφέρονται έτσι αχαρτογράφητοι και τα λοιπά και συναισθίζονται, στιβάζονται. Γιάννη μου, ποτέ δεν ξέρεις. Εδώ πέρα ο Μητροπολίτης Μόρφου, νεόφυτος, ο οποίος έλεγε παλαιότερα ότι ο κορονοϊός είναι αποτέλεσμα σαρκικών αμαρτιών και εκτρώσεων, τελικά βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό ο Μητροπολίτης Μόρφου. Μάλιστα είχε δηλώσει ότι τα αίτια των επιδημιών δεν είναι τα μικρόβια, τα υλικά, τα σωματικά, είναι οι αμαρτίες όλων μας. Επαναλαμβάνω, οι μαγιές όλων των μορφών, τα φύσικα σαρκικά αμαρτήματα, εντός και εκτός γάμου, οι εκτρώσεις, οι βλαστήμιες, οι αθέειες που γίνονται επάγγελμα πλέον, που γίνονται νόμος, που διδάσκονται πρωτοφανή πράγματα, νομίζω πως αυτά θα μείνουν χωρίς συνέπειες και δεν τα φέρνει ο Θεός. Ο Θεός θα τα χρησιμοποιήσει για να κάνει θαύματα, έλεγε στις πολλές εμφανίσεις του Μητροπολίτη Μόρφου νεόφυτος, ο οποίος τελικά κόλλησε κορονοϊό. Εντάξει, κάποια αμαρτία προφανώς θα έγινε τον τελευταίο καιρό, αν λάβουμε υπόψη τόσα έλεγε προηγουμένως ο Σεβασμιότατος. Γεωργία, όταν δεις κάποιον να κλαίει που θα είναι επώνυμος, θα τρέξεις και πάρεις αμέσως το χαρτομάντιλό του. Διότι το χαρτομάντιλο με το οποίο σκούπισε τα δάκρυά του ο Λιονέλ Μέση, φεύγοντας από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε στην Βαρκελόνη, πωλείται έναντι ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Υπάρχει, λέει, ένας τύπος που την ώρα που το πέταξε το χαρτομάντιλο ο Μέση και γινόταν χαμός εκεί πέρα, τρύπωσε αυτός εδώ πέρα ο Πόντικας, τσάκωσε το χαρτομάντιλο, ναι, και τώρα το έχει βάλει και μια, και ένα κασκόλ της Μπαρτσελώνα και ένα χαρτομάντιλο διπλωμένο. Τώρα θα πρέπει να γίνει ανάλυση δακρύων, ίσως και λίγο άλλων των ρινικών υγρών, για να δούμε αν όντως είναι το δάκρυ και του Μέση. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει ανάλυση DNA για να καταλάβουμε, γιατί φανταστείτε να πάρεις να πληρώσεις ένα εκατομμύριο δολάρια για να πάρεις ένα χαρτομάντιλο που θα το έχει φυσήξει τελικά η θεία Ισούλα. Γίνονται τα πάντα, οπότε θα είμαστε προσεκτικοί, αλλά είπαμε, αν δείτε κάποια στιγμή κάποιον επώνυμο να κλαίει και να πετάει κάτι, πάρτε τον, γιατί εδώ πέρα υπάρχει χρήμα. Ένα εκατομμύριο ζητάει για το χαρτομάντιλο που σκούπισε τα δάκρυα του Μέση. Με αυτά έτσι σας αποχαιρετούμε. Είναι ιδέες, επιχειρηματικές ιδέες. Ποτέ δεν ξέρεις σε τι θέση θα βρεθείς, τι ευκαιρία θα βρεθεί μπροστά σου. Οπότε πρέπει να είμαστε ανοιχτόμυαλοι και να τα κυνηγάμε όλα αυτά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 11, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλό υπόλοιπο ημέρας για όλους και για όλες από τον Στέλιο Βραδέλη. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και η Γεωργία Σκιτζή στην συνέχεια. See?
'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. 'Cause you get lost.